This past summer, a brief article I had written appeared in the
Muda huu wa sama kulikuwa na toleo katika Inzaini. Mwanangu akaniuliza, baba, ningependa kujua ni nini kimeandikwa kwenye gazeti hili. Na baadaye akawa ameniandikia kwamba kijana wake ameshinda mtihani, na baadaye akarudi chumbani kunionyesha na kunisomea, na mjukuu wangu alikuwa ameisoma gazeti hilo na alikuwa ameamua mwenyewe. Lakini rais wa kwanza wameruhusu kuweza kutoa magazeti hayo yaweze kusomwa. Mbinu hizi zote zimetolewa kwa ajili yetu kuweza kutusaidia. Wakati Yesu amefundisha, alitufundisha jinsi ya kufundisha, na pia alijaribu kuzingatia zaidi kuwasaidia watu kuweza kujua ukweli kwa namna yao, na pia aliweza kusaidia watu kuweza kujisaidia wenyewe. Na vyombo hivi inatusaidia sisi kuweza kufundisha kama Yesu alivyofundisha. Na tukifanya hivyo, tutaweza kuwa tumekubali wito wa kumfuata Yesu. Kama mbinu hizi zilivyokuwa zikitengenezwa, tumegundua kwamba wazazi na watoto na vijana katika madarasa yao, au vijana katika au watu wazima katika madarasa yao, wakitumia nyenzo hizi. Na moja ya mwalimu wa masomo ya Jumapili alikuwa akijiandaa kufundisha kitu alichokuwa anataka kufunza. Kijana alimwalika kijana mmoja ambaye aliweza kusaidia kufundisha, na kijana huyo alikuwa na matatizo ya kuelewa. Lakini vijana wengine walimsaidia kijana huyu kuweza kufanikiwa kufundisha, na walikuwa wanafundisha vitu ambavyo Yesu alivyofundisha, na pia walifundisha jinsi Yesu alivyotufundisha jinsi ya kufundisha. Yesu alivyofundisha alikuwa na upendo kwetu kama vijana hawa walivyokuwa na upendo kwa rafiki yao. Na tunapojifunza kufundisha kwa namna yake, tunakuwa na mwitiko wa kumfuata yeye, na tunakuwa karibu naye, na tunakuwa tumebadilika. Kwa sababu Bwana alipo, Roho wake huwa kati yetu na hutujia taratibu, na tunapomfuata, tunamfuata ili kuweza kuwa waongofu wa kweli. Uongofu sio ni mpango wa maisha ya zaidi. Kama mzee Oaks alivyotufundisha kwamba kujua peke yake si haitoshi, bali uongofu inatupasa kufanya na kuwa wakamilifu. Kwa hiyo kuwa waongofu ni muhimu kujua jinsi ya kufanya na nini kinachohitajika kufanyika. Tunapofundisha mafundisho ya kweli, tunakuwa na nafasi ya kujua. Na tunapokuwa tunaalika watu wengine kuweza kutenda, tunakuwa tumewasaidia watu wengine kubadilika. Kama alivyo Alma, aliweza kubadilika na kuwa mtu mwingine. Lengo la vijana ni kuwa ni moja la kubadilika na kufuata injili. Nilimwona kijana mmoja darasa la shule ya Jumapili aliyekuwa amebadilika kabisa, akiwa anajaribu kujipatanisha na upatanisho na kupata msamaha. Alijibu, ndiyo, kwa mfano, wakati mmoja nilimvunja kijana mmoja pua nikiwa nikicheza mpira wa miguu. Nilihisi vibaya kuhusu hilo. Nilishangazwa kile nilichohitaji kukifanya ili niweze nilienda nyumbani ni muombe anisamehe, lakini nilijua ilinibidi nifanye zaidi, lakini niliweza kusali ili Baba yetu wa mbinguni anisamehe pia. Huu ndio mpango wa upatanisho ulivyo. Aliposimulia uzoefu huo katika darasa hili, alisoma Yohana akisema kwamba kwa Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, na baadaye akashuhudia kuwa nguvu ya upatanisho. Fundisho hili halitakuwa tena wazo lililoshikika kwa kijana huyu, ilikuwa ni sehemu ya maisha yake, kwa sababu aliuliza swali lake lenyewe na ndio lililomfanya wakala wake. Kijana huyu mdogo alikuwa ameongoka zaidi, na pia na wenzake darasani walilenga mafundisho ya msingi na kusoma maandiko matakatifu na kuweza kuyalinganisha katika maisha yao na kutoa ushuhuda kwa kuyaishi maisha ya Kikristo. Tunapofundisha mafundisho ya Yesu Kristo, tunalenga maandiko na maeneo ya manabii kwa sasa. Tunalenga kwa maandishi ya matukufu na kujenga shuhuda kwa kuwasaidia watu wengine kuongoka. Nyenzo mpya za kujifunza kwa ajili ya vijana kuwasaidia kuweza kuishi maisha ya Mungu. Wakifundisha huko pale Costa Rica, nilibeba nakala ya Teaching No Great Call. Nikauliza nani ana kitabu hiki. Karibu kila mmoja aliinua mkono, na kwa tabasamu nilisema, natumaini mnakisoma kila siku. Katika mshangao wangu, dada mmoja mstari wa mbele akakaa mkono, akatisha kusema kwamba anakisoma kila siku, na nilimuomba aje mbele aelezee. Akasema nalisoma kitabu cha Mormon kila asubuhi, baadaye nilisoma kitu kutaka katika Teaching No Greater Call. Alitaka kujifunza maneno ya Bwana yalivyo kama katika maandiko matakatifu, na kujifunza jinsi ya kuyafundisha ili watoto wake waweze pia kujua jinsi ya kuyafundisha. Alifanya maamuzi hayo kufanya kitu, na alipofanya zaidi, kila alichojua kilitakiwa kufanywa kwa mwongozo wa Mungu. Wakati mwingine njia ya kuelekea kwenye ongofu inaweza kuwa ndefu. Shemeji yangu alikuwa si mshiriki mkamilifu kwa miaka 50. Mpaka alipofika miaka 60 ndio alianza kukubali mwaliko wa Mwokozi kurudi tena. Watu wengi walimsaidia katika njia hii. Mmoja wa walimu wa manyumbani alimsaidia kwa miaka 22. Lakini alikuwa sharti amue mwenyewe kurudi. Ilibidi afanye uamuzi huo pekee na kuweza kuichukua nafasi hiyo moja baada ya nyingine. Sasa yeye na mke wake wameunganishwa pamoja na hekaluni. Hivi karibuni tulimuonyesha video ambayo imetengenezwa kuwasaidia viongozi walimu wazindue nyenzo mpya za kufundishia. Baada ya kuangalia hiyo video, shemeji yangu aliamini kwamba kitu na kusema, labda kama ningekuwa na hiyo nikiwa mdogo nisingeanguka. Wiki kadhaa zilizopita nilikuta kijana aliyekuwa kwenye shida. Nilimuuliza kama alikuwa mshiriki wa kanisa. Aliniambia kwamba alikuwa ni muumini lakini mapema hivi. Lakini nilivyomueleza kuhusu wito wangu na kwamba nitakuwa naongea leo hii, aliniambia, "Hey, kama utakuwa naongea, nitakuwa nasikiliza." Ni matumaini yangu kwamba atakuwa nasikiliza. Na nina matumaini kwamba atakuwa anasikiliza, na kama atakuwa amesikiliza, atakuwa amejifunza kitu chochote, kwa maana mikutano hii ni ya pekee kwa kuweza kufundisha kwa uongofu. Tunapojifunza kanuni zilizofundishwa na wale tunaohimisha kama manabii, tunakuwa tuko karibu zaidi kuwa karibu na Bwana. Mkutano huu mkuu unapokaribia kuisha, na walika watu wote ambao wako karibu kuchukua nafasi hiyo, kama ilivyosema hapo mwanzo, tunaweza kurudi karibu na nyumba yetu na kumuuliza Baba yetu kwa jina lake ili tuweze kumuelewa. Tunataka kila kijana akuelewa. Tunataka wajifunze kufundisha na kuishi injili ya Yesu katika kila siku. Hivi ndivyo Bwana anavyotaka kwa watoto wake wote. bila kujali kama ni mtoto, kijana, mzima, ninawakaribisha kuja na kumfuata katika nyayo zake. Katika kila hatua mnayochukua, nashuhudia kwamba Bwana atatupa nguvu, atatusaidia tuende njia yote, na pale pingamizi linapotokea tuendelee kwenda. Mashaka yanapokuja tuendelee kwenda. Hatutarudi nyuma kamwe na hatutaanguka. Nashuhudia kwamba Mungu Baba na mwanawe Yesu Kristo anaishi. Nashuhudia kwamba Mwokozi anaendelea kutuita kama tunavyofanya enzi za kale. Njoni mnifuate kama hapo mwanzo. Tunaweza wote kujifunza na kuupokea mwaliko wake, na tunaweza kujifunza na kufundisha kwa njia yake kwa kuchukua hatua moja baada ya nyingine. Na tunapofanya hivyo, tutakuwa tu waongofu wa kweli. Katika jina la Yesu Kristo, amina.